assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugun taniqli o'zbek muxolifati faoli Bahodir Choriyevning ozod nazari. Bahodir aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Xushvaqt bo'ling.
Bahodir aka, hozir mana shu bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, siz Andijon voqealari haqida gapira turib, u yerda sobiq ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatovning bu qirg'inga hech qanday aloqasi yo'q degan fikrni bildirgan ekansiz. Marhamat, mana shu ilgari surayotgan o'zingizni fikringizga izoh bersangiz.
Men Zokirjon Almatovni Andijon voqealariga aloqasi yo'q emas, umuman olganda mana shu aloqasi bor, lekin juda ham so'z yondashganligini aytib o'tmoqchimanki, mana ko'rib bilamizku, 2005-yili 13-mayda Andijon voqealari bo'lib o'tdi. Mana shu voqealarni ko'proq o'sha qonga bostirgan shaxslar avvalambor Islom Karimov va Milliy xavfsizlik raisi Niyazov bo'ladi. O'ylaymanki, Zokirjon Almatov bu yerda imkon qadar mana shu Andijon voqealarini qonga bostirmaslikka harakat qilgan va buni oqibatda o'zi ham qattiq jazolandi. Men shu fikrdaman.
Bahodir aka, siz bunday fikrni nimaga asoslanib aytyapsiz?
Bilasiz, biz doim harakat qilamizki, mana shu har qanday axborotni o'rganishga va tahlil qilishga, axborotni o'sha chiqargan manbalar nima maqsadda chiqarayotganligiga ko'p e'tibor qilish harakat qilamiz. Bilamizki, Zokirjon Almatov va Staminiyatlar o'rtasida kuchliligi raqib, ya'ni dushmanona bir kayfiyat bor edi. Prezident Karimov bulardan oqilona foydalanib kelishga harakat qildi va bir birini nazorat qilishga imkon yaratdi bir birini ustidan. Morganda mana shu Andijon voqealaridagi to'g'ri ancha odamlar begunoh insonlarni ham qon to'kildi, lekin agar o'ylashimcha, agar Zokirjon Almatov agar ko'proq mana shu tashabbusni qo'lga olganda edi, bironta bir hozirgi chetda yurgan Andijon qochoqlaridan bironta odam omon qolmasdi. Ular albatta o'ra olib mana shu maydonda biron bir kimsaga chiqishiga izn bermasdan yoki koridor bermasdan hammasini o'sha maydonda o'ldirishardi va vaziyatni butunlay nazorat qilib, Almatov yanada ham o'zini mana shu Karimovga sodiqligini ko'rsatgan bo'lar edi. Shu bahonada mana shu imkoniyatni foydalanib, Niyazovni butunlay bir sahnadan uloqtirib tashlagan bo'lardi. Afsuski, Zokirjon Almatov bu ishlarga qo'l urmadi.
Mana siz Zokirjon Almatov bu ishlarga qo'l urmadi deb ishonch bilan aytyapsiz. Qayerda sizda bunday ma'lumot bor? Qayerdan olyapsiz gaplarni? Nima uchun oradan 10 yil o'tib bunaqangi fikr bilan siz sahnaga chiqyapsiz?
Endi fikrim oldindan ham ijobiy bo'lgan, chunki anchadan beri kuzatib kelyapman mana shu Zokirjon Almatov va O'zbekistonda ko'zga ko'ringan barcha mana shu hukumat amaldorlarini. Mana ko'rib turibmizki, Zokirjon Almatov bir yil o'tmas o'z lavozimidan ajraldi va qattiq mana shu bosimlar ostida deyarli uy qamoqda hozir yashamoqda. Bu, bilasiz, bu vazir uchun, katta vazir uchun bunday lavozimga ketish juda ham og'irlik hisoblanadi, ayniqsa O'zbekiston sharoitida.
U kishini uy qamoq deyish qanchalik to'g'ri bo'ladi? Bizga ma'lumki, avgust oyini oxirida Zokirjon Almatov Chexiyaga kelib, Karlovarida qimmat sanatoriyalardan birida dam olib qaytdi.
Endi bilasizmi, mana shu chiqayotgan to'g'ri bu narsalar oldin mana 2009-yil Germaniyada, keyin mana shu yaqin kunlar ichida Chexiyada dam olib qaytgan bo'lishi mumkin. Bu
tamomi emasku bu har holda.
Endi har holda bu uy qamog'i demasak ham mana shunga yaqin, chunki baribir o'sha ruxsat bilan chiqib kelgan bo'lishlari kerak bo'ladi. Aks holda u istagan joyiga, istagan mamlakatiga borib yasholmaydi yoki izn berilmaydi uni ketish O'zbekistonda. Har holda uni ham qattiq nazorat ostida ushlab turibdi deb o'ylayman.
Yo'q, endi mana siz hozir qattiq nazorat ustida ushlab turibman deb aytyapsiz Bahodir aka. Lekin Zokirjon Almatov bemalol mana Chexiyaga kelib ketdi deb eshitdik. Xabar aniq tasdiqlandi. Bu haqda Ozodlik maqola chiqardi. Qolaversa, O'zbekistonni o'zida, Toshkentni o'zida ham bu kishini to'y hashamlariga borayotganligi, nahor oshlariga chiqayotganligi, masjidga borayotganligi haqida turli xil ma'lumot, aniq isbotlangan dalilli ma'lumotlar bor. ya'ni
Ya
biz ayta
bu
olmaymiz zaporjon
ma'lumotlar
almasida qandaydir bir
to'g'ri.
bosim ostida yoki uy qamog'ida deb turib.
Ya bu fikrlarga qo'shilaman. Albatta bu manbalar to'g'ri. To'ylarga boy yurganlar bo'lishlari yoki mashina chiqishlari ham bu ishonchli yoki mashinaga yaqindagi chetga kelib ketganlar ham bu to'g'ri fakt. Lekin bu degani bu inson juda ham o'zini qo'liga ega degani ko'rsatmaydi. Chunki bilasizki, misol uchun
Bahodir aka,
inson
O'zbekiston
ko'proq
ichkarisida kimni erki o'z qo'lida deb ayta olasiz siz?
Har holda diktator Karimov va uning mana shu yordamchi niyatchisi erkin qo'lida deb o'ylayman. Qolganlarda O'zbekistonda albatta gapingiz to'g'ri, erkinlik yo'q. Lekin biz mana shu Zulhijjo Almatovni bosib o'tgan yo'li va uni lavozimiga qarab agar baho berayotgan bo'lsak, bu odamda ham ko'proq erkinlik bo'lishi kerak edi. Lekin hozirgi sharoiti uni men mana shu uy qamog'i yaqinlashtiryapti uni sharoitini. Yana qolaversa biz albatta mana shu Andijon voqealarini qachon bo'lsa ham odilona tekshirilishini va odilona adolatli sud bo'lishini tarafdorimiz. O'ylaymanki,
Albatta bu
Zulhijjo Almatov
chaqiriqlar
ham
Bahodir aka, bu chaqiriqlar xalqaro hamjamiyat tomonidan davomli uzoq yillardan beri aytib kelinadi. Amnesty International, Human Rights Watch va boshqa nufuzli xalqaro tashkilotlar ham O'zbekiston hukumatini Andijon voqealari yuzasidan betaraf xalqaro tekshiruvlar o'tkazishga chaqirib keladi. Lekin O'zbekiston hukumati uzil kesil bir necha yil muqaddam aytgan edi, hukumat vakillaridan biri Akmal Saidov, bu mavzu O'zbekiston uchun yopiq yopilgan eshik deb aytgan edi. Ya'ni bu narsaga biz qaytishni istamaymiz degan gapni qilgan edi. O'zbekiston hukumati Andijon voqealari haqida umuman gapirmaydi. Bu mavzular uchun yopiq. Hozir qaytadan oradan 10 yil o'tib bu gaplarni aytib chiqishingiz yoki Zokirjon Almatovni bu hodisalarga aloqasi bo'lmagan deb turib gapirishingiz qanchalik bir asos bor deb o'ylaysiz?
Bilasiz, aloqasi bor bo'lmagan emas, aloqasi bo'lgan, lekin imkon qadar mana shu insonlarni kamroq qoni to'kilishiga harakat qilgan vazir deb hisoblayman.
Bahodir
Agar
aka,
odam
siz
agar ko'proq
siyosat siz
tashabbusdan
qo'lingizda isbot, dalil, faktlar bormi?
Bu dalil, faktlar yo'q desam ham bo'ladi, lekin
nima
o'zimni
uchun
tahlillarim mavjuddan.
tahlil bunaqangi tahlillarni men ham qilishim mumkin, boshqa bir odam ham qilishi mumkin, lekin siz siyosatchi ekaningizni aytib kelasiz doimo. Bu narsani sahnaga olib chiqishdan oldin, gapirishdan oldin odamni qo'lida bir hech bo'lmasa bir dalillar, isbotlar, hujjatlar bo'lishi kerak-ku. Yoki faqat o'sha siz
Rojiddin, mana
tahlil orqali shunday xulosa kelindi deb aytmoqchimisiz?
Rojiddin, albatta men tahlil orqali shu xulosa keldim va bugun mana shu ozodlik minbaridan o'zimni fikrimni aytyapman. Mana
Juda
sizlarga
yaxshi,
aytdim,
albatta,
o'zimni fikrimni.
albatta, albatta.
Zokirjon Almatov haqida o'zimni fikrimni aytyapmanki, ertaga misol uchun mana shu inson agar bir adolatsiz sudga tortilgan holda ham men o'zimni mana shu fikrimga sodiq qolgan holda o'z fikrimni aytib chiqmoqchiman. O'ylaymanki, vaqt soati keladi, Andijon voqealariga biz albatta qaytamiz, bir xolisona bir tekshirishlar o'tkaziladi va adolatli sudda bo'ladi. O'shanda o'ylaymanki, hamma faktlar ochiqlikka chiqadi. O'shanda o'ylaymanki, mana shu Andijon voqealarida kimni qanchalik aybi bo'lganligi albatta isbotlanadi. Lekin Zokirjon Almatov o'ylaymanki, bu yerda oqlanib qoladigan umiddaman. Yana
Ya'ni
muxolifat
shu tahlillaringiz nimaga asoslanib bo'lyapti? Tahlillaringizda bir nima bormi deymanda endi asos. Tahlillaringiz qandaydir bir xulosalarga tayanilganmi?
Endi xulosalar mana shu oxirgi o'zimni muxolifat faoliyatidagi 15 yillik o'zimni kuzatishlarimga asoslangan. Chunki bu materiallarni mana shu nima edi axborotlarni o'zimda yig'ib boryapman va har bir davlat amaldori uni tutgan o'rni va qanchalik xalqparvarligi yoki bir rejimga xizmat qilayotganligi haqida o'zimni shaxsiy bir shakllangan fikrlarim bor, tahlillarim bor. Va bugun mana shu bilan Zokirjon Almatov haqida bu o'zimni nima edi bir fikrlarimni bo'lishyapman.
Ya'ni siz Zokirjon Almatov haqida salbiy fikrga ega emasman degan fikrni, aqidani ilgari surmoqchisiz, to'g'rimi?
Xuddi shunday, xuddi shunday. Bugungi kunga kelib va to'liq ochiq ayta olishim mumkinki, men Zokirjon Almatovni to'g'ri xatolari bor, chunki to'g'ridan to'g'ri mana shu korona diktator prezident Karimovni topshirig'ini bajargan hollarda ham ko'p bo'lgan. Lekin agar hammasini taroziga solib qo'yadigan soladigan bo'lsak, albatta Anjon voqealari yuqori nuqta hisoblansa, shu yuqori nuqtada bu odamning qo'li imkon qadar kamroq qonga botirganligini biz kuzatamiz. Endi bilmadim boshqalar qanaqa fikr bor, lekin ko'plar Zohirjonovning qo'li qonga botgan deb ayblashadi. Lekin agar xalqaro sudlar, agar mana shu adolat sudlar bo'layotgan bo'lsa, albatta men ham mana shu Zohirjonovni hatto o'z fikrlarim bilan chiqmoqchiman. O'ylaymanki, bu inson har qanday adolatli sudda o'zini oqlay oladi.
O'zbekiston haqida gapirayotgan dunyodagi eng repressiv rejimlardan biri deyiladi va bu bunday hisobotlar misol uchun O'zbekiston haqida 90-yillar o'rtalaridan biri mavjud. Mana shunday salbiy hisobotlar, salbiy xulosalar O'zbekistondagi inson huquqlarini toptalishi, qamoqxonalarda qiynoqlarning keng ko'lamda qo'llanilishi, Theo Van Boyen ham O'zbekistondagi qiynoqlarni muntazam ravishda qo'llanadi deb aytgan edi. Birlashgan Millatlar tashkilotini o'sha hisobotchisi, qiynoqlar bo'yicha hisobotchisi. Ayni o'sha davrda Zokirjon Almatov O'zbekiston ichki ishlar vaziri edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qamoqxonalar ustidan nazoratni olib boradi. O'zbekistonda terrorizmga va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashuvchi asosiy organ hisoblanadi. Bunga nima deysiz?
Bu fikrga qo'shilaman. Bilasiz, mana shu o'zim ham 2000-yillar qamoqda edim. Unda Zokirjon Almatov vazir edim. Qolaversa, mana shu mening birinchi jinoiy ish qo'zg'atilishimda ham ichki ishlar bo'linmalari, ya'ni Shahrisabz tumani ichki ishlar bo'linmasi sabab bo'lgan. Ichki ishlar vazirligi bilan bog'liq bo'lgan Zokirjon Almatovni aybi bor, aybi yo'q demoqchi emasman, lekin biz albatta mana shu hammasini taroziga solgan holda Anjon voqealarini bir taroziga solsak, albatta bu yerda bu insonning baribir har holda insoniylik, insonparvarligi ozmi ko'pmi baribir baland yerga kelganligi, vijdoni mana shu ko'proq qon to'kishga yo'l bermaganligiga, qolaversa Karimovning keyinchalik o'ylaymanki Karimovni mana shu xato yo'lda ekanligini tushungan deb hisoblayman. Ko'p tushungan deb o'ylayman. Ko'cha ham mana shu Anjon voqealarida vaqtida va undan keyin Zokirjon Almatov rejimdan uzoqlashishga harakat qildi.
Lekin Zokirjon Almatov ishdan ketayotgan paytda, nafaqaga chiqayotgan paytda ham, demak, hurmat izzat bilan nafaqaga chiqarildi, unga davlat mukofotlari berildi, ordenlar berildi va undan keyin nafaqaga ketdi. Qolaversa, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligida Zokirjon Almatovda hozir ham ko'plab shogirdlari bor. Bu odamni siyosiy sahnadan ketgan bo'lsa hamki, ta'sir yo'q deb ayta olmaymiz, shunday emasmi?
Albatta, hukumat bu rejim buni bu insonni tutgan o'rni va uning atrofidagi mana shu shogirdlarni hisobga olgan holda izzat ikrom bilan kuzatish harakat qildi. Lekin bu aslida agar yaxshi e'tibor qilsak, bu insonni mana shu bortdan tashqariga uloqtirish edi. Ya'ni buni tashqariga uloqtirish va jazolash deb tushunishimiz kerak edi aslida. Agar Almatov agar ko'proq insonni qonini to'kib, ko'proq mana shu Karim ko'ziga yaxshi ko'rinish imkoniga ega edi Anjon voqealarida. O'ylaymanki, o'shanda yanada ko'proq mana shu Karim ishonchini qozonib, Anjon voqealari voqeligida bu inson yanada Karimga yaqin bo'lar edi. Hozir bilamiz, mana ko'rib turibmizki, ancha uzoqlashgan, hukumatdan uzoqlashgan, lavozimni uzoqlashgan Karimov Zokirjon Almatovni zo'rroq ushlab turishga va nazorat qilishga harakat qilyapti. Bilasiz, O'zbekistonda vaziyat juda ham og'ir. Har qanaqangi bir ko'tarilishlar yoki noroziliklar juda ham qiyinchilik bilan bostiriladi. Vazirlik mana shu Ichki ishlar vazirligida ham o'ylaymanki, halol, adolatli, insonparvar, ya'ni bir vijdonli insonlar juda ham ko'p. Ular ham mana shu ichidan O'zbekistondagi bo'layotgan voqealarga, umuman rejimning mana shu noinsoniy adolatsiz olib borayotgan boshqaruvga ichidan qarshi. Shuning uchun o'ylaymanki, Zokirjon Almatovning mana shu bortdan uzoqlashtirishi yoki unga misol uchun haligi qo'shtirnoqchilik mana shu mukofotlarni berilishi aslida unga katta bu jazo deb tushunishimiz kerak. bilasiz, mana bizni, mana o'zimiz, mana shu men ham 15 yildan beri muxolifat ishlayman. Bizni muxolifatni asosan axborot boshqaradi. Ya'ni ko'proq bir asosga yoki bir nimaydi, bir ishonchga ega bo'lmagan, faktlarga ega bo'lmagan axborot boshqaradi va hissiyot boshqaradi. Bu juda ham noto'g'ri. Qolaversa bizni mana shu muxolifatda modern yetishmaydi. Mana shular bizni hozirgi qololikda ushlab turibdi. Albatta, misol uchun mana shu Zokirjon Almatov bugungi meni o'zimni o'sha shaxsiy fikrlarim, farqlarim kelib chiqib ozgina himoya qilishimga harakatim ko'p muxolifatchilar yoqmasligi tabiiy, lekin biz siyosatchimiz har qanday holatda ham o'zimizni mana shu yolg'on yashirin axborotlarga emas yoki o'sha axborotni olgan taqdirda ham ozmi ko'pmi o'sha tahlil qilib biz mana shu o'zimizni mustaqil fikrlarimizga ega bo'lishimiz kerak deb o'ylayman.
Qo'shma Shtatlarda muxolifat faoli hozirda faoliyati to'xtatilgan, vaqtinchalik to'xtatilgan birdamlik harakati lideri Bahodir Choriyev bilan suhbat edi. Bahodir Choriyevning ozod nazari edi. Tashakkur Bahodir aka.
Rahmat.